Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русиядә тиздән башланачак халык исәбен алу алдыннан республиканың статистика идарәсе бинасы каршына пикетка чыкты. Алар җан исәп вакытында татарларны башкорт буларак теркәүләргә юл куймауны таләп итә. Уфада яшәгән билгеле татар галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Радик Сәбәгатов истәлегенә Сәбәгатов укулар дип аталган чара үтте. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Республиканың статистика идарәсе бинасы янындагы Цюрупа һәйкәле урнашкан мәйданда пикет узды. Аны татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре үткәрде. Чарада 200-дән артык кеше катнашты. Кулларда җанисәп сәяси чара түгел, ә статистика фальсификацияләрне туктатыгыз. Татарлар башкортлар санын арттыру шималы түгел, һәм башка шундый эчтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Инде пикетчыларның фикерләрен дә тыңлап узыйк.
Суык икәненә карап тормыйча, 38 дәрәҗәдә температура белән дим бистәсеннән килдем Зөһрә Кинзибаева белән мин. Хәт бу юлы инде гадел, җан исәп алу булсын иде дип чыктык.
Без инде үткән переписның нәтиҗәләрен күреп, бу переписдә алар кабатланмаска тиеш дип сөйлибез. Менә шуның өчен без пикетларга чыктык. Нәтиҗәсе күпмедер дәрәҗәдә булырга тиеш. Әгәр дә нәтиҗәсе булмый икән, республикада тынычлык бөтенләй бетәчәк. Милләтләр арасындагы бәйләнеш ул бик нык бузылачак киләчәктә.
Беренчедән, безне яңа президентыбыз бер дә колак салмый безнең ихтыяҗларга. Күп генә язмады, күп генә әйтмәде, шушы ук менә фальсификациялар турында. Ә ул шикләнде, менә теге «Коммерсант» газетына әйтеп, көнбатыш районнарда, анда башкортлар яшәй, алар төрки сөйләшәләр, татар теленә якын диалектлар дип әйтте. Значит, ул башкортлар гына яши дип шул команда бирде мин сигнал. Минемчә, бу бер дә килешмәй президентка белеп белмичә шушы тел турысында, шушы милләт турысында ниндидер дөрес булмаган фикерләр йөртергә. Менә шулай дип уйлыйм мин.
Үткән переписта бик күп фальсификациялар булды. Шуның өчен менә бүген без пикет үткәрергә булдык. Хәрәмнәшүләр переписта булмасын дип. Шуның өчен менә торабыз инде.
Билгеле бит инде үткән 2002 елны безнең татар халкының байтакына башкорт дип яздылар. Күп меңләгәннәрне. Шул ук тенденция быел да булырга тиеш. Менә шул тенденцияне әзрәк үзгәртеп булмасын икән дип. Хөкүмәт дөреслекне әзрәк сөйләмәй микән дип. Менә шушы уйлар, уй фикерләр. Әгәр дә инде һаман да шулай кала килсә, шушы 2002 елга кибек булса, киләчәктә нык көрәш турында уйларга кирәк булачак. Татар халкын карамасыннар, янәсе бер төрле, бер төрле сарык сымак, әле сыер сымак дип кенә. Ә куркырбырак карасыннар, киләчәктә мин шулай дип уйлыйм.
Бүгенге көндә власть, хакимият дип әйтик, үзе Рәсәй законнарын боза. Ни өчен дигәндә, менә халык санын җан исәбен дип әйтик, алу вакытында алдап-йолдап татарларны башкорт итеп язалар. Ул тик тә татар халкына яман хәл дип чытлыйм мин аны. Шуңа күрә менә мин килүем шушы закон бозуларга каршы ниндидер гамәл кылырга дип килдем.
Без өметләнгән инде менә шу президент килеп яңа әйтер үзенең сүзен дип, чөнки туктатыр инде бу кызганычка каршы мин аңламыйм. Президент уже ничә интервьюлар бирде. Икътисад турында сөйләде, эш урыннары турында сөйләде. Мин уйлыйм ул ни рәвештә белеп әйбит шул мәсьәләне сөйләми. Ә нинди максат аның менә? Ни аны сөйләмәскә? Бер нинди заявлениелар перепис турында татарга кагылышлы, уңайлы әйберләр бер сүз дә әйтелмәде кызганычка каршы. Менә нык борчый бу мәсьәлә безне.
Татарны иң борчыган нәрсә Рәхимовтан башка Рәхимовның сәясәте дәвам итүе. Бу нәрсәдә күренә? Татар телен, татар халкын дискриминациялау дәвам итә. Менә бу әйбер кайчан туктар? Менә шушы проблеманы без күтәреп чыктык. Бу инде җан исәп алуга да кагыла, җан исәп алганда инде фальсификацияларга мошаклы совет заманыннан бирле юл куелды. Татарны кимету, гаманы кимсету.
Бу гадел җан исәп таләп итеп чыккан пикетчылар фикере булды. Җан исәпкә кадәр татар җәмәгатьчелеге урам җире дә уздырырга җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.